Geplier Azadlık Radiosu. Yer yeriniz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2018 yılın 21 fevralı keptenin çarşamba günü efirde haberler gündeligi. Şunki programamızda Ukrayna'da Türkmenistanlı studenti öz canını kastetmeye getirmekte guman edilen dekanın orunbasarı işten çetleştirildi. Türkmenistan'ın Lvov vilayetinde büdje değişkerleri prezidentin saparı bilen bağlı tayarlık çarelerini çekilerler. Bu beylik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esası bölümünü başlamadan ozal tiyadelikler dinlen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi vatan şediyarım. Stokgolmda 5 adamı öldürenligini boyun alan Özbekistanlı öz hereketiniň maksadyny Şwetsiýany Islam döwlet ekstremist topara garşy göreşden çekilmäge mejbur etmek isleği bilen düşündirdi. Men Şwetsiýanyň Islam döwleti toparyna hüjüm edilýän uruş zorluklaryna eskeri bermegini durdurmak isledim dip günärlenýän Rahmat Akilow 20 fevralda Şwetsiýanyň paýtagtynda geçirilen suw dinlençiginde aýtdy. 39 ýaşly Akilow 2017 ýylyň 7 aprelinde ýuk ulagyny ogurlap 12 adamly köçede määrekäniň üstüne sürmek bilen terrorçylyga baş goşmakda aýplanýar. Hücumun neticesinde 3 Şwetsiýalyk şolsandy 11 ýaşly gyz, Britaniýaly erkek adam boýy belgeli diýenan wepat boldy, ýene 10 adam yaralandy. Suwda orsa çykyş eden Akilow Şwetsiýanyň halifata garşy göreş üçin ägir tulum öçürde pul iýbermegini hem bes etmegini islenligini bellädi. Tehranda kanun gowrajylaryň we sufi musulmanlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň dowamında 5 howpsuzlyk işgäri wepat boldy we 300 adam tutsak edildi diýip polisiýa 20 fevralda habar berdi. Gonabadi sufi guramasy bir gün öň Tehranyň demirgazagynda dören protestleriň dowamında öz agzalarından adyndan biriniň kanun gowrajylar tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Gonabadi guramasynyň agzalary öz dini jemgyýetiniň adyndan bir agzasynyň tutsak edilmegine nägilelik bildirmek üçin polisiýanyň öňüne jemlendiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň pars hullugynyň we sosial medianyň maglumatlarynda habar berildi. Sosial mediada peýda bolan we döwlet telewizionasynda görkezilen wideoda Tehranyň demirgazagynda awtobusyň polisiýa işgärleriniň toporuna sürülenligi görkezildi. Polisiýa başda 3 sany işgärleriniň wepat bolandygyny aýdypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko öňkü prezident Viktor Yanukovichiň döwnüklükde aýplanmagy bilen baglanykda geçirilýän suw dinlençiginde şahit hökmünde çykyş eder. Ukraina Moskwa tarapdary öňkü lider Yanukovichiň ýurt başyndan çetleşdirilmegine getiren Euromaidan protestleriniň iň gandy senesiniň ýyl döwnümini belleýär. 2014 ýylyň 20 fevralynda Kiýewiň polisiýasy bilen çaknaşykda wepat bolan protestçileriň hatyrasyna matam tutulýar. Poroshenko 4 ýyl mundan ozal protestlere garşy durmakdan gaçyp Yurdu terk eden ve ortada giden Yanukovichin kişi önce gayvanı getirilen suda katnaşacağını tasdikladı. Zulum cezalandırılmalıyım. Şu sebepten Ukrayna'nın tarihinde ilkinci edek men suda katnaşmak kararına geldim diye Poroshenko 18 fevralda etti. Euromaidan hareketi 2013 yılın noyabr ayında Yanukovichin Evropa Birleşiği bilen assotsiasiýa barada hylalaşygyny goýgulsun etmek ve ortiýet bilen ýakynlaşmak kararına garşy çykan protestçilerin Kiýewiň merkezinde ýygnanyşmagy bilen başlanypdy. Ukrainanyň prokuraturasy protestleriň dowamında 104 adamyň wepat bolandygyny we 2,5 müň adamyň yaralanandygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet birjasy prezidentiň aparatynyň 25 sany gymmat baha Mercedes we Maybach haşan ulagyny satyp çykardy diýip media maglumatlary habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä 25 sany Mercedes we Maybach S600L kysymly pulata gaplanan ulaglaryň bahasyny Türkmenistanyň döwlet birjasy 19 fevralda çap edipdir. Awtoulaglaryň bahasy ularyň öndürilen ýylyna bagly. 1995-nji ýylyň Mercedes ulagyny 25,000 Amerikan dollarına satýarlar. 2009-njy ýylyň ulagynyň bahasy 75,000 Amerikan dollarına barabar diýilip maglumatda aýdylýar. Bu ulaglar diňe başga ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň Türkmenistana baran wagtynda ulanylýar. Başga wagtda ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki awtoulaglary ulanmagy halýar we olary özi sürýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bellýär. Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyna degişli awtoulaglaryň jemi sanyna we bahasyna degişli maglumatlary resmi çeşmelerde ele ýetirilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.